ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 22 qershor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Shqipëri janë mbajtur tubimet finale para zgjedhore të dy partive kryesore për zgjedhjet e përgjithshme që mbahen nesër. Duke u shprehur për angazhimin e femrave në biznes në Kosovë, aktivistja Hamide Latifi Postierash thot:
"Rritja e angazhimit grave në biznes është evidente, megjithse nuk është akoma në nivelin e duhur."
Çka mendojnë politikanët serb dhe analistët lidhur me pjesëmarrjen eventuale të serbëve në pjesën veriore të Kosovës në zgjedhje? Qeveria Shteteve të Bashkuara ka akuzuar personin Edward Snowden për spionim dhe vjedhje. John Kerry tha se do të shtohet të ndihmë ushtarake për kryengritësit në Siri. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, mëkollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partitë politike në Shqipëri kanë mbajtur tubimet e tyre finale të fushatës për zgjedhjet e përgjithshme që mbahen nesër. Këto zgjedhje konsiderohen si një test i rëndësishëm i Shqipërisë në rrugën e saj drejt afrimit me Bashkimin Evropian pas një historie të zymtë të votimeve problematike. Kryeministri konservatore Sali Berisha, 68 vjeçar, me Partinë Demokratike të tij synon edhe mandatin e tretë. Me reformat madhore dhe përpjekjet të këtë vit, ne do të bëjmë çdo gjë të mundshme për të filluar negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian, u tha Mbrëm Berisha mbështetësve të tij që ishin mbledhur në sheshin Nëna Tereze në Tiranë, ku dominonin flamujt e Shqipërisë, por edhe ata të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara, që është aleati kryesor perëndimor i këtij vendi. Tubimin kryesor të fushatës së zgjedhore për zgjedhjet e së dielës, Partia Socialiste në opozitë e mbajti të enjtën. Me këtë rast, lideri i saj, Edi Rama, 48 vjeçar, para mira mbështetësve poshtë në sheshin Nëna Tereze, e akuzoi kryeministrin Sali Berisha se po e udhëheqë vendin me një elitë të korruptuar, e cila e ka shkatruar ekonominë, shoqërinë, demokracinë dhe ëndrrën evropiane të shqiptarëve. Gjatë ditës së djeshme, zoti Rama mori pjesë në tubimin e madh në Shkodër dhe pastaj me helikopter shkoi në Vlorë. Tubimet në të dy qytetet u mbajtën në të njëjtën kohë. Të drejtë votën në Shqipëri kanë afro 3.3 milion zgjedhës. Tashmë Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, ose BE, i ka dërguar monitoruesit të zgjedhor në Shqipëri. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, tha sot se mbështetësit e opozitës së Sirisë do të shtojnë ndihmën ushtarake dhe atë të natyrës tjetër me qëllim që të përfundojë jo balanca në terren që është në favor të regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Më tutje, duke folur në konferencën e miqve të Sirisë në nivel të ministrave të jashtëm në Doha të Katarit, zoti Kerry theksoi se Washingtoni mbetet i përkushtuar për planin e paqes, i cili përfshin konferencën në Gjenevë dhe qeverinë e tranzicionit të formuar nga regjimi i Asadit dhe opozita. Sipas zyrtarit të lartë amerikan, kryengritësve në Siri u duhet më tepër mbështetje për qëllimin që të jenë të aftë të shkojnë në Gjenevë për të pasur mundësi ta diskutojnë jo balancën në terren. Kryeministri vendit mikpritës të konferencës së Katar, Sheikh Hamad bin Yasin Al Thani, tha se furnizimi kryengritësve me armatim është vetëm mënyrë për zgjidhjen e konfliktit. Në takim u përfaqësua në 11 shtete, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë evropiane dhe rajonale. James Comey, 52 vjeçar, është nominuar nga presidenti amerikan Barack Obama për shef të ri të agjencisë FBI. Nëse konfirmohet nga Senati, Comey do ta zëvendësoj drejtorin aktual të Byrosë Federale të Hetimeve, FBI, Robert Mueller, i cili e ka udhëhequr këtë agjenci menjëherë pas urmeve terroriste të 11 shtatorit të vitit të 2001. Pritet që zoti Mueller të tërhiqet këtë vjeshtë. James Comey ka shërbyer si ish zëvendës prokurori i përgjithshëm nën ish presidentin George Bush. Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka akuzuar për spionim personin Edward Snowden dhe ka kërkuar nga autoritetet e Hong Kongut që ta arrestojnë atë. Snowden është ish kontraktori i Agjencisë për Sigurinë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara, i cili ka dhënë informacione për programet sekrete të vëzhgimit të telefonik dhe të internetit. Në dokumentet e gjykatës të publikuara mbrëm vonë, thuhet se Edward Snowden është akuzuar për spionim, vjedhje dhe komunikim të paramenduar të informatave sekrete të inteligjencës. Akuzat penale kundër zotit Snowden janë përgatitur në një gjykatë federale në Virginia. Ai ka pranuar dhënien e informacioneve sekrete në një intervistë për gazetën britanike The Guardian më 9 qershor. Ministrat e financave të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian kanë dështuar të arrinë marrëveshje për mundësinë e mbylljes së bankave të këqija në mënyrë që të parandalohet vazhdimi i dëmtimit të ekonomisë nga ana e tyre. Zyrtarët thanë se ministrat kanë diskutuar për këtë çështje afro 20 orë në Luksemburg, por nuk ia dolën të arrinë pajtueshmëri. Rundi tjetër i bisedimeve pritet të mbahet të mërkurën e ardhshme para samitit të liderëve të Bashkimit Evropian. Zyrtarët e sigurisë në Irak e thonë se së paku 9 vete janë vrarë në sulme të ndara, të cilat për cak i kishin forcat e policisë në qytetet veriore të këtij vendi gjatë ditës së sotme. Muajin e kaluar më se 1000 njerëz janë vrarë në gjithë Irakun, në dhunën më vdekjeprurëse që ka ndodhur në këtë vend prej përleshjeve sektare në vitet e 2006 dhe 2007. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Liderët e sërbëve të veriut dhe analistët sërb të zhvillimeve politike shprehin mendime të ndryshme lidhur me çështjen se a do të krijohet deri në tetor të këtij viti disponimi te popullata sërbe në veri që të dalë në votime. Lideri politik Marko Jakshi që vlerëson se shumica e sërbëve do të mbesin besnik bindjes për të mos pranuar institucionet e Kosovës dhe numri sërbëve që do të dalin në zgjedhje do të jetë i ulët. Por analisti Dragiša Krstović nga Leposaviçi shprehet se qytetarët atje do ta kuptojnë rëndësinë e pjesëmarrjes në këto zgjedhje. Kronike Bekim Bislimit.
Marko Jakšić, lider i serbëve të Veriut, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se qytetarët serb në Veri nuk do të pranojnë të ndërrojnë shtetin dhe se shumica e tyre vështirë se mund të ndryshojnë mendimin në këtë pikë. Marë parasysh atë se si mendon populli, mendoj se vetëm një numri i vogël i serbëve do të lajmërohet në ato zgjedhje. Mbasi një numri njerëzve do të blihen, do të thotë se do të ofrohet para për të dalur në zgjedhje. Por në esencë mendoj se shumica absolute e serbëve nuk do t'i përgjigjet, pavarësisht se Dačić, Vučić dhe Thači janë marrë vesh që serbët të dalin në këto zgjedhje. Mendoj se ata nuk do t'i përgjigjen, kësaj ka theksuar Jakšić. Por ndryshe mendon njohës i zhvillimeve politike nga Leposaviçi Dragiša Krstović, ai ka thënë Radios Evropa e Lirë se është fakt që disponimi tashëm i serbëve për pjesëmarrje në zgjedhjet që do t'i organizojnë institucionet e Kosovës nuk është pozitiv. Por sipas tij, çasja e serbëve pritet të ndryshojë deri në muajin tetor dhe kjo është e mundur nëse atyre u shpjegohet në esencë rëndësia e këtyre zgjedhjeve. Mendoj se tash për tash disa lider politik që e kundërshtojnë në tërsi marrëveshjen e Brukselit do të kenë ndikim dhe do ta mohojnë një disponim pozitiv për të marrë pjesë në zgjedhje, por edhe do të ndikojnë që deri te një disponim i tillë të mos arrihet, por me kalimin e kohës do të ketë interesim nga serbët e veriut Kosovës që të dilet në ato zgjedhje, sepse do të kuptohet që çështja është e përfunduar në mënyrë definitive dhe se një gjë e tillë është në interesin e tyre, ka theksuar Krstović. Në anën tjetër, përfaqësuesit e serbëve të Veriut kohë më parë në mbledhjen e kuvendeve të katër komunave paralele në Veri patën marrë vendim që asnjë prej tyre të mos kandidojnë dhe të mos marrin pjesë në zgjedhje që mund t'i organizojnë institucionet e Kosovës. Jakšić thot se ai personalisht mbetet pranë këtij vendimi, por sipas tij, të njëjtën gjë do ta bëjnë edhe përfaqësuesit tjerë serb.
Sa
u përket përfaqësuesve tjerë serb dhe kryetarëve të komunave, mendoj se ata as që kanë pranuar të jenë ekipin përgatitor për organizimin e zgjedhjeve dhe gjithashtu nuk kanë pranuar as që të japin njerëz të cilët do të ishin në atë ekip përgatitor, por Zyra për Kosovën i ka propozuar njerëzit, të cilët më duhet të them se nuk kanë ndonjë peshë politike, kështu që unë mendoj se duke u bazuar në të gjitha këto, disponimi i përgjithshëm është kundër daljes së serbëve në zgjedhjet lokale, tha Jakšić. Por Krstović pret që vendimi kundërshtues ndaj zgjedhjeve i përfaqësuesve serb, i cili kohë më parë shprehur si vullnet politik, do të ndryshoj. Mendoj se në periudhën nga sot deri në tetor, kur do të mbahen zgjedhjet, do të bëhen disa aktivitete politike në këtë drejtim dhe se do të arrihet deri te pikpamja se dalja në këto zgjedhje është me interes. Mendoj se kjo do të ndodhë pavarësisht se do të ketë numër të madh të atyre që do të bëjnë obstruksione në këtë drejtim dhe ndonjë ideologji politike cila vetëm mund ta dëmtoj bashkësinë serbe. Do të thotë do të ketë edhe të tillë, por mendoj se deri në atë kohë kur do të mbahen zgjedhjet, gjërat do të ndryshojnë në mënyrë domethënëse dhe pjesa më e madhe e qytetarëve të Veriut do të jenë për atë që të dilet në zgjedhje, theksoi Krstović. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Gratë duhet të jenë më aktive dhe këmbëngulse me qëllim të përfshirjes në biznes, thot në intervistën tonë të javës Hamide Latifi, udhëheqës organizatës joqeveritare Gratë në Biznes. Me qëllim të përkrahjes së grave në biznes, se kjo organizatë shumë shpejt do ta hapë qendrën tregtare të grave në Prishtinë, në të cilën do të vendosen gratë që kanë prodhime cilësore dhe kualitative. Me Hamide Latifin ka biseduar Nadije Ahmeti.
E zonja Latifi, si pas shifrave zyrtare, vetëm 11% e bizneseve janë e pronësit e femrave. Si e konsideroni këtë shifër, kur kemi parasysh se gjysma populates i takon gjenisë femrore?
Në Kosovë, rritja e angazhimit grave në biznes është evidente, me gjithë se nuk është akoma në nivelin e duhur dhe është largë për mosave cilat ka mundësit jetë, për arsye se rrëth 10-11% e grave janë të angazhuara në biznesa në Kosovë, krahës rrëth 90% bizneseve që poseduan dhe menagjuan nga burat. Me gjithatë, kjo shifër sa do me thonë modeste, është e rëndësishme për arsye se çdo ditë në tregun e Kosovës po dalin biznise të reja, cilat kanë pronare gratë dhe që menaxhohen nga gratë dhe janë biznise të vogla, të shnosha, biznise që kanë potencial për rritje nëse ato përkrahen në ambientin kosovar.
Në cilë sektor janë më tepër të fokusuara gratë?
Janë në disa sektore agrobiznesi dominon, domethënë kultivimi i frutave dhe perimeve, si dhe përpunimi i tyre në produkte finale. Po ashtu pos agrobiznesit kemi edhe fushën e gatimit të ushqimit, gatesa tradicionale janë bërë tash një veprimtari e cila po merr hov në gjithë Kosovën, po mendoj janë befasu për mirë, nuk është befasi e madhe, po me gjithatë se edhe në zonat më të vogla dhe në qytetat e vogla të Kosovës, po lindin gratë cilat kanë talent gatimin dhe po e shëndrojnë këtë talent në aktivitet i cili u sjell të mira materiale ose të ardhura. Në posgatimit kemi angazhimin e grave dhe në shërbime, si kopshtet, shkollat, pastaj janë shërbime të tjera, cilat janë robaqepsi, shërbime të bukuris, kemi edhe shtëpi botuse, kemi edhe portale informative, kemi edhe biznise online, ose, do me thënë është edhe fusha e tekstilit dhe bijuteris, edhe pse produktet e tekstilit ashtu si po prodhohen nuk po gjejnë treg të mirëfillt, ato duhet të përpunohen pak më mirë, qëndrohen në produkte suvenira në mënyrë që të gjejnë tregje më gjana.
Po ka gra që udhëheqin kompanitë të mesme apo të mëdha dhe cilat janë problemet me cilat e ballafaqohen ato?
Po ka edhe disa gra cilat udhëheqin kompanitë të mesme. E kemi Magic Ice-in e cili me sukses udhëhiqet nga një grua, pastaj kemi Kopshtin Bardha e cila ka disa njësi në qendrën e Prishtinës dhe po me atë sukses udhëhiqet nga një grua e cila ka nisë prej asgjëja dhe me investimet e saj e ka ngritë. Në të dy këto biznese punsojnë ma shumë se 70 punëtore, se cila prej tyre. Qëfar janë problemet e tyne? Ka shumë probleme, problemi ma i madhë është mungesa e kapitalit, mungesa e investimeve cilat mund të ndimojnë rritjen dhe zgjerimin e biznesit. Pastaj ka problemet të tjera cilat e përcjellin biznesin tregjet e vogla. Tregu i Kosovës është treg i vogël dhe dalja në tregjet e jashtme është e domosdoshme, sidomos për bizneset cilat jonë prodhuse. Edhe në këtë fushë ka disa telashe të aspekti politikave doganore kështu me radhë ku ato kanë pak ma shumë vështërsi në daljen tregjet e jashtme.
Në qëfar formash mund të stimulohen gratë që të përfshihen ekonomi? Kanë bërë si pas jush në këtë drejtim do një përpjekje autoritetet kompetente?
Po gratë mund të përkrahen mas shumëti me investimet e kapitalit fillestar si dhe kapitalit i cili ndimon paka shumë zgjerimit dhe rritjen e bizneseve të tyre, për arsye se shumë gra vuajnë për munges të fondeve fillestare ose fondeve për me rrit pak biznesin e tyre. Këto fonde në qofse miren prej bankave, e dini kamatat nuk po thëmë asgjë tres, po zbuloj kurgjë, kamatat janë shumë të larta dhe gratë vështiri përballojnë. Pra ndaj duhet të vazhdojnë biznesin e tyre ashtu me një ritëm shumë të nga dalshëm dhe kështu e privojnë vetën nga mundësia e rritjes tregun e mbrendshëm dhe mundësia e daljes tregun e jashtëm, e po ashtu e privojnë edhe mundësinë ngritjes nivelit punësimit ose shtimit punëtorve cila do t'i kontribuojnë të shumë ekonomisë Kosovës.
Tekstin e intervistës me Hamide Latifin mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Në vazhdim transmetojmë rubriken Menaxhimi i paras.
Mësoni menaxhimin e paras në Radio Evropa e Lirë. Çfarë duhet të dini për të menaxhuar parat? Rubrikë speciale Radios Evropa e Lirë.
Familjet në Kosovë për vite me radhë kanë qenë të varura nga dërgesat e emigrantëve. Sipas disa llogaritjeve të bëra nga organizatat ekonomike në vend, dërgesat e emigrantëve përbëjnë 18% të brutoproduktit të brendshëm. Në rubrikën vetë menaxhim të këtij edicioni do të japim vlerësimet të ekspertëve të makro dhe mikroekonomisë, si dhe zyrtarëve të Bankës Qendrore të Kosovës për mënyrën e menaxhimit të dërgesave të emigrantëve te familjet në Kosovë, si dhe do të ndiqni menaxhimin e parave në bashkësitë familjare. Autore kësaj rubrike është korrespondentja e Radios Evropa e Lirë, Luljeta Krasniqi Veseli.
Kosova është ndër vendet në Ballkan me më së shumti dërgesa të pranuara. Thuese rreth 20% e familjeve në Kosovë pranojnë dërgesa nga familjarët e tyre të cilët jetojnë jashtë shtetit, e që këto mjete atyre ju kanë shërbyer që të jetojnë më mirë dhe të mos e ndjejnë shumë mungesën e parave. Pra, cili ka qenë ndikimi i remitencave? Ku dhe si janë shpenzuar ato mjete? A është bërë menaxhimi i durë i këtyre mjeteve nga familjarët? Në këto pyetje, përgjigjet bashkëbiseduesi ynë Naim Gashi, eksperti ekonomist, dhe njëkohësisht hulumtues i vëllimit të remitencave dhe ndikimit të tyre në Kosovë.
Ndikimi i remitencave në ekonominë e Kosovës dhe në standardin jetësor qytetarëve ka qenë jashtëzakonisht i madh. Krahas remitencave ne duhet të shtojmë edhe shpenzimet të cilat i bën diaspora në Kosovë dhe ajo është një qarkullim relativisht i madh i parave që kanë ndikim tek bizneset e vogla, tek ekonomitë familjare dhe tek prodhuesit vendor. Ndikimi të cilin e kanë pasur remitencat e familjes kosovare ka qenë jashtëzakonisht i madh për arsye se ne kemi qenë një vend i dalë nga lufta dhe në fakt kontributin kryesor për rindërtimin e Kosovës, 120.000 shtëpive dhe objekteve tjera banime të cilat janë rënuar nga lufta, kontributin kryesor nuk e ka as shteti i Kosovës, as donatori ndërkombëtar, mirëpo kontributi kryesor ju shkon diasporës tonë të cilët i kanë ndihmuar familjet e tyre që të krijojnë fillimisht strehë dhe mandej të fillojnë jetën e tyre pas luftës. Ndërsa këto fonde sa kanë pas të mirën e vetë, e kanë edhe efektin negativ, për arsye se në një farë formë në disa raste kanë krijuar një varësi të rrejshme të familjeve se dikush duhet punon dhe kontribon për ta dhe nuk i ka motivuar shumë si dhe mas të rinjë dhe të thot që gjindën në tregun e punës dhe të gjenerojnë të ardhëra për vetën dhe për familjen e tyre. Unë mendoj se fillimisht pas luftës shumica janë menaxhuar për ndërtimin dhe shtëpive, mirë po më pas pjesa dërmuese e buxhetit familjeve tona shpenzohet për ushqime dhe veshmbathje. Ushqimi është elementi numër 1 ku janë shpenzuar paratë diasporës, mandej vijnë veshmbathja.
Kosova është një vend ku shumë familje jetojnë në bashkësi. Numri mesatar i anëtarëve të familjeve në Kosovë është 5 persona. Menaxhimi i të hyrave në këto familje bëhet zakonisht nga kreu i familjes. Por si arrihet të bëhet menaxhim më i mirë i parave në familje që jetojnë në bashkësi, dhe të cilat krahas pagave të tyre kanë pranuar edhe dërgesat e emigrantëve?
Sa i përket numrit familjeve, unë mendoj se ka një dallim mes familjeve të cilat jetojnë në qytet dhe në fshat. Në fshatra numri i anëtarëve të familjes është më i lartë se 5, ndërsa në qyteti është më i ulët se 5, mirë po erdhi statistika u pajtohëm që mesatarja është 5 anëtarë të familjes. Dhe mënyra se si menaxhohen këto fonde zakonisht në fshatra, mirë po edhe në qytete, rolin dominant e ka krye familjari, i cili zakonisht është personi më i vjetër në familje, ai është prindi i familjes, në mungesë të prindit është zonja shtëpisë, vëllau më i madh, motra ose disa anëtar të tjerë të familjes. Ne si makroekonomista jemi gjithmonë i thtar që duke filluar nga familja, nga individi duhet filluar që të kursehet. Për arsye se kursimet janë burimi kryesor i zhvillimit, jo vetëm i ekonomisë dhe i shtetit, mirëpo edhe i zhvillimit familjeve. Unë kisha sugjeruar që jo të gjitha parat të cilat vinë nga diaspora të shpenzohen për konsum, mirë po një pjesë e tyre gradualisht, sa do simbolike që tjetë ajo, të fillon dhe të akumulohet dhe të mendohet se si ato parat të investoheshin për të gjeneruar të hyra të tjera, të hyra zinxhirore, jo të konsumohen vetëm për një herë, Mirë po, ekzistojnë shumë mundësi për investimet vogla, sidomos në sektorin e bujqësis, në sektorin e shërbimeve, në sektorin e zejtaris, sektorin e blektoris, ku me pak para mund të fillohet një ekonomi familjare, një biznes sado modest i cili dal nga dal do të fillonte të gjeneronte të hyra.
Banka Qendrore e Kosovës është prodhues zyrtar i statistikave të sektorit të jashtëm, ku përfshihen edhe dërgesat e emigrantëve. Radio Evropa e Lirë ka zhvilluar një bisedë me Sokola Vollin, ekonomist i lartë në Departamentin për Raportim Financiar dhe Analiza Ekonomike në BÇK. Zotin Havolli fillimisht e pyetëm për shumën e mjeteve që emigrantët dërgojnë në Kosovë.
Në këtë kontekst, për vitin 2012, vlerësimet e BÇK-s janë se ka pas një hyrje prej 605 milion euro që në krahasim me vitin e kaluar është një rritje prej 3.6%, rritje e cila konsiderohet mjaft e lartë të e marë parasysh shumën e dërgesave të migrantëve. Ashtu si që dhe thatë ju, është njëra prej burimeve të rëndësishme të financimit në ekonominë e Kosovës, sidomos për konsumin e ekonomive familjare në Kosovë. Dikun vlerësimet ndryshme sugjerojnë se rreth 20% të ekonomive familjare në Kosovë pranojnë dërgesat e emigrantëve, që afërsisht mundet me u konsideru se shuma mujore cilën e marrin është pothuajse e ngjashme me pagën mesatare në Kosovë. Pra, nëse i marrim parasysh edhe statistikat e normës papunësisë në Kosovë, edhe fluksin e hyrjes dërgesave të emigrantëve, këtu mund ta vrejmë pse ekonomia e Kosovës mundet me vazhdu pa probleme në kontekst social për shkak normës lartë papunësisë, pasi që dërgesat e emigrantëve konsiderohen si njëre prej komponentave cila kompenzon më së tepërmi në këtë normë të papunësisë. Gjithsesi, kjo nuk do të thotë që është një situatë mirë në raportin ndërmjet papunësisë dhe dërgesave të emigrantëve, mirë po është një faktor i përkohshëm i cili e mban do të thotë këtë qetësinë sociale në vend. Mirë po, me një periudhë afat mesme ose ndoshta edhe afat gjatë, mund pritet se dërgesat e emigrantëve edhe mund të fillojnë të bien gradualisht për shkak të krijimit të gjeneratave tjera të reja në diaspor edhe dobësimit të lidhjeve ndërmjet diasporës edhe Kosovës. Po, kjo ndoshta edhe mund tjetë arsyeja pse politikat e institucioneve relevante, ndoshta më tepër duhet të orientohen në drejtim të tërheqjes të investimeve nga diaspora, jo të kërkojnë që diaspora të dërgon dërgesa ose remitenca për familjet e tyre, po në vend të asaj që të fillohet edhe të mendohet në krijimin e bizneseve të vogla, të cilat do të gjeneronin vende pune për familjarët e tyre. Në këtë kontekst, kjo investim, po supozojmë se do të jetë profitabil, e largon edhe këtë barrën, nëse i themi, që emigrantit vazhdoj dërgoj remitanca, po në vend të asaj, pra tani familjarët kanë një punë edhe një pagë, e cila gjithsesi rritet edhe produktivitetin ekonomi, edhe e pasuron kapitalin njerëzor në ekonominë e Kosovës. Po themi se pasuron kapitalin njerëzor në ekonominë e Kosovës, marë parasysh se ndikimi i dërgesave të emigrantëve apo remitancave në tregun e punës në Kosovë është në një farë forme e ka do të thotë një ndikim deri në një mas negativ për arsye se i dekurajon njerëz që të futen në tregun e punës. Pra e rrit pagën minimale që një person i cili pranon dërgesa e rrit pagën minimale, pra po themi se nuk punon në një pagë ta marrin 150 euro. Për shkak se i merr dërgesat nga jashtë.
Por ku janë shpenzuar këto mjete sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës?
Pjesa dërmuese e dërgesave janë përdorur për konsum të ekonomive familjare. Kjo detyrimisht është rasti jo vetëm në Kosovë, por edhe në vende tjera, për shkak se shumat, cilat dërgohen janë shuma relativisht vogla, cilat e mbulojnë konsumin mujor apo vjetor të ekonomive familjare. Nuk mundemi me supozu se dërgohet një shumë, po supozojmë 10.000 euro ose diçka në fillim të vitit edhe aty përfundon çdo gjë. Dërgohen në bazat rregullta kohore, pak a shumë e kanë një karakteristikë mjaft ngjashme me pagën. Vetëm se dallimi është se tani nuk kjo pjesë që pranojnë dërgesa në shumë të në rasteve nuk janë duke punu fare. Është një pjesë relativisht e vogël që është frytëzohet për investime, po ndikimi i tyre është mjaft i ulët në nivelin e investimeve vendore. Është edhe një pjesë tjetër që ka ndikim më afatgjat edhe pozitiv, që është shfrytëzohet edhe për financimin e edukimit të anëtarëve të familjes, që gjithsesi është një kontribut i jashtëzakonshëm i diasporës.
Në edicionin e tretë të rubrikës sonë, juftojmë të ndishni menaxhimin e parave të familjeve me asistencë sociale, të cilat marrin 35 euro në muaj. Si bëhet menaxhimi i tyre? Si mund të arrijë të mbulohen shpenzimet bazë të familjeve që kanë këto të ardhura? Aty po ashtu do të njoftoni për çmimet e produkteve elementare që i duan një familje? Pyetjet tuaja mund t'i dërgoni në forumin e kësaj rubrike.
Mësoni menaxhimin e paras në Radion Evropa e Lirë. Çfarë duhet të dini për të menaxhuar parat? Rubrikë speciale e Radios Evropa e Lirë.
Ekspertët e juridik në Maqedoni vlerësojnë në shqetësues faktin se në këtë vend përshënohen hapa negativ sa i përket pavarësisë gjyqësorit. Ata konsiderojnë se problemi qëndron në implementimin praktik të ligjeve dhe se në gjyqësor nuk mendohet në frymën e funksionimit të shtetit juridik. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Margarita Caca Nikolovska, ish gjykatese në Strasbourg, vlerëson se ndërhyrja e autoriteteve shtetërore në punën e gjykatave, veçanërisht me shprehjen publike të pakënaqësisë ndaj vendimeve të gjykatës kushtetuese nga ana e politikëbërësve, dërgohet porosie e qartë se në Maqedoni nuk ka sistem të pavarur gjyqësor, pavarësisht se në mas të konsiderueshme Maqedonia ka harmonizuar legjislacionin me atë të Bashkimit Evropian. Tek ne problemi shfaqet në implementimin praktik të ligjeve. Problemi paraqitet në momentin kur dispozitat ligjore dhe kriteret duhet zbatuar. Kjo është dhe arsyeja sepse Maqedonia edhe më tej nuk arrin të shënojë progres sa i përket realizimit të reformave në sistemin gjyqësor, thekson Margarita Caca Nikolovska, duke nënvizuar se ndërhyrja e politikës është më së evidente dhe më e keqe është se kjo demonstrohet edhe publikisht. Ndërkohë Mersim Maksuti, dekani Fakultetit Juridik në Universitetin Shtetëror të Tetovës, thotë se për të shpëtuar gjyqësorin nga kthetrat e politikës, duhet vullnet politik dhe jo ligje të mira konform standardeve evropiane.
Ende Maqedonia, konkretisht gjykatat në Republikën e Maqedonisë, nuk mendojnë në frymën e konceptit të shtetit juridik, funksionimit real të demokracisë funksionale në Republikën e Maqedonisë dhe në kushtin e gjyqësorit. Dhe ngulfatja pa më dyshe ende më të vjen nga influenca politike.
Nga ana tjetër, drejtoresha e Komitetit të Helsinkit në Shkup, Urania Pirovska, vlerëson se qytetarët e Maqedonisë kanë humbur besimin ndaj sistemit gjyqësor. Njëherë gjykatat nuk i konsiderojnë si institucione të cilat garantojnë sundimin e së drejtës. Nga se Joral Her, po gjykatat janë vënë në mbrojtje të institucioneve shtetërore ose strukturave të caktuara politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje e shkurtimisht të lajme dhe thekse që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Shqipëri janë mbajtur tubimet finale para zgjedhore të dy partive kryesore për zgjedhjet e përgjithshme që mbahen nesër. Duke u shprehur për angazhimin e femrave në biznes në Kosovë, aktivistja Hamide Latifi Postierash tha:
"Rritja e angazhimit grave në biznes është evidente, megjithse nuk është akoma në nivelin e duhur."
Qeveria e Shteteve të Bashkuara e ka akuzuar personin Edward Snowden për spionim dhe vjedhje. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry tha se do të shtohet të ndihmë ushtarake për kryengritësit në Siri. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.